Европската Унија беше предупредена дека ако не може да го контролира приливот на мигранти, ризикува да се соочи со тешки последици. Ова доаѓа откако илјадници бегалци продолжуваат да ги поминуваат европските граници и покрај тоа што во овие зимски денови температурата падна под нулата во повеќе земји. Околу 1000 луѓе од Република Македонија поминуваат во Србија секојдневно, иако температурата паѓа и до минус 20 степени Целзиусови. Хуманитарни организации предупредуваат на можни случаи на смрзнатини и хипотермија. Овие сириски бегалци велат дека временските прилики го земат својот данок, но тие остануваат оптимисти. Јас не треба да размислувам многу за времето во Сирија. Децата имаат потешкоти и со него. И да дојдеш од Сирија до овде, тоа е долго растојание. Сцени од нервози и очај се одвиваат во студената Норвешка, каде азилантот Реми Хадат објаснува. Сите овде, сите овие семејства, вклучувајќи ги и децата, никој нема јадено, нема пари, нема каде да одат. Тие не зборуваат руски и штом ќе ја преминат границата, никој нема да им помогне. Веќе има и штрајк со глад, откако норвешките власти планираат да ги префрлат првите илјадници луѓе во Русија. Тоа дојде откако председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, излезе со силно предупредување. Ние имаме нешто помалку од 2 месеци за да се стават работите под контрола. Статистичките податоци во текот на божикните празници не се охрабрувачки поради 2000 мигранти кои доаѓаат во Европската Унија секојдневно. Туск предупреди и за неуспехот да се контролира приливот на бегалци поради која може да падне без пасошката Шенген зона. Прераспределбата на мигранти беше главна тема и на состанокот помеѓу Република Чешка, Унгарија, Полска и Словачка. Нивните представници ги го потврдија своето противење на планот да се прераспределат илјадници бегалци од Италија и Грција меѓу 28-те земји на блокот. Полскиот министер за внатрешни работи побара Европската Унија да го следи примерот со Австралија. Тоа треба да испрати јасна порака до Блискиот Исток, дека сме подготвени да им помогнеме на бегалците, но да им помогнеме каде што тие се сега, во камповите во Турција, Либан и Јордан. Агенција за бегалци при Обединетите нации проценува дека повеќе од 1 милион бегалци барале прибежиште во Европа минатата година. Прилогот го подготви Айлин Филипс од SBS.